sang-ayon sa isang pilosopo, ang tunay na katapangan ay nag-uugat doon sa mga taong nakakikita ng malinaw na pangyayaring magaganap sa kanilang buhay. Ito man ay kalawalhatian o ito man ay panganib, subalit hinaharap ng walang pag-aalinlangan. Ang katangian ni Jeremias bilang propeta ay maiyahalin tulad sa mapag-arugang puso ng ina. Ngunit ang katangian ni Ezekiel sa gitna ng masama at matigas na bayan ay tulad sa bakal na hindi natitinag ng anumang bayo ng bato. Naalala ko tuloy ang payo ng isang pastor sa isang kabataan na naglilingkod sa simbahan. Ang binata ay lumapit at nagtanong, "Pastor, ano po ba ang mahalagang pangangailangan ng mga mananampalataya upang kanyang maibahagi ang ebanghelyo?" Sumagot ang pastor, "Maliban sa banal na kasulatan, kinakailangan niya ng kapal ng mukha." Ang pamamahayag ni Ezekiel ay mayahalin tulad sa bakal na humahampas sa mga batong nakaharang sa kanyang daraanan. Ang bayan ng Panginoon ay nagpakamanhid sa pagkakasala at dahil dito, kinakailangan ang palo ng bakal upang sila ay magising. Narito minsan pa ang paksa na mensahe na ating pag-aaralan na minsan pangyahatid ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa Aklat ng Ezekiel, Unang Kabanata, Talatang 4 hanggang 28. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Magpapatuloy po tayo ng ating pag-aaral at pagbubulay dito sa aklat sang-ayon kay Propeta Ezekiel. At muli pong sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Basahin po natin ang Unang Kabanata, talatang 5, na ganito po ang pahayag ni Propeta Ezekiel. Mula sa gitna nito ay may isang kahawig ng apat na nilalang na may buhay. Ganito ang kanilang anyo, sila'y may anyong tao. Ang talatang ito at ang 26 na talata ay nagpapahayag ng pagkakatawang tao ng Panginoong Hesukristo. Isang pagpapatotoo na ang Diyos ay nagkatawang tao. Ipinahayag ni Apostol Juan sa Unang Kabanata sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, talatang 14 ang ganito, "At naging tao ang salita at tumahang kasama natin." Ipinahayag din ni Propeta Isaiah sa 52 talatang 7 ang ganito, "Napakaganda sa mga bundok ang mga paa niyong nagdadala ng mabuting balita ng kabutihan, naghahayag ng kaligtasan, nagsasabi sa Sayon, ang iyong Diyos ay nagahari." Ang Diyos ay pumarito sa sanglibutan bilang isang tao. lumakad sa mga maalikabok na lansangan ng Palestina at pagkatapos ay ibinaon ang mga pako sa kanyang mga paa at kamay. Ngayon ay dumako po tayo sa 10th talata na ganito po ang sinabi ng propeta. Tungkol sa anyo ng kanilang mga mukha, ang apat ay may mukha ng tao, may mukha ng leon sa kanang tagiliran, may mukha ng baka sa kaliwang tagiliran, at silang apat ay may mukha ng agila. Ang apat na mukha na ipinahayag sa talatang ito ay maari po nating ihambing sa 4th na kabanata ng pahayag, talatang 6-8, na ganito po ang sinabi ni Apostol Juan. At sa harapan ng trono ay may parang isang dagat na salamin na katulad ng kristal, at sa gitna ng trono at sa palibot ng trono ay may apat na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa likuran. Ang unang nilalang ay tulad ng isang leon, ang ikalawang nilalang ay tulad ng isang baka, ang ikatlong nilalang ay may mukha ng isang tao, at ang ikaapat na nilalang ay tulad ng isang agilang lumilipad. At ang apat na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, ang bawat isa sa kanila ay puno ng mga mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang humpay na nagsasabi sa araw at gabi, "Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, ang noon at ang ngayon at ang darating." Ipinapaalala sa atin ng mga pahayag na ito ang 4 na aklat ng Ebanghelyo na kung saan si Kristo ay ipinakilala sa 4 na kaanyuan. Ipinakilala ni Apostol Mateo si Jesus bilang isang hari na sinasagisag ng isang leon. Ang kanyang pagiging lingkod ay sinasagisag naman ng isang baka. Ang simbolo naman ng pagiging perpektong tao ng panunong si Kristo ay ipinahayag ni Marcos na mukha ng tao, at ipinahayag ni Juan ang kanyang pagiging Diyos na ang sagisag naman ay ang isang lumilipad na agila. Ang apat na buhay na nilalang ay kahawig ng kerubin sa halamanan ng Eden na nagbabantay sa daan na patungo sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Hindi nila pinagbabawalan ng tao patungo sa Diyos, bagkus ay hinayaan nilang bukas para sa kanila. Ano kaya ang nakita nila Adan at Eva noong sila ay lumingon bago lumabas ng halamanan ng Eden? Nakita nila ang isang patay na hayop, wala ang balat, sapagkat ito ay kanilang suot. Pagkatapos ay nakita nila ang keruben na gumagabay, na pinananatiling bukas ang daan patungo sa Diyos. Ang dugo ang nagsisilbing pantubos sa kasalanan ng tao sa pamamagitan lamang ng dugo upang ang tao ay makalapit sa Diyos at magkamit ng kaligtasan. Ipinahayag ng ating Panginoong Heso Kristo sa 14th na kabanata sa aklat ni Juan talatang 6 ang ganito, "Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Ezekiel sa 12th talata. Bawat isa ay lumakad ng matuwid, saan man pumaroon ang Espiritu. Doon sila pumaparoon at hindi lumilingon sa kanilang paglalakad. Mga kaibigan, ipinapahayag sa atin na ang Diyos ay gumagawa ng walang pag-aalinlangan. Nais niyang makamit ang kanyang layunin sa sanlibutan, walang maaring makapigil o makahadlang sa kanyang mga plano. Pakinggan naman po natin ang pahayag ni Propeta Ezekiel dito sa 13 at 14 na talata ng unang kabanata. Sa gitna ng mga nilalang na may buhay gaya ng mga bagang nagniningas, parang sa mga sulo na nagparuot parito sa gitna ng mga nilalang na may buhay, ang apoy ay maningas at mula sa apoy ay may lumabas na kidlat, at ang mga nilalang na may buhay ay tumakbong parot-parito na parang kislap ng kidlat. Mga giliw na tagapakinig, ipinapahayag po sa atin sa unang Juan, unang kabanata, talatang 5 ang ganito, "Ang Diyos ay liwanag. Ito ay kamanghamanghang pangitain ng kaluwalhatian ng Diyos. Isang pahayag mula sa alagad ng Diyos. Ganito naman po ang isinulat ni Juan sa 8 kabanata talatang 12 na sinabi ng Panginoong Hesukristo, "Ako ang ilaw ng sanglibutan." Mga minamahal, ano ang nais sabihin sa atin ng mga salitang ito? Ipinapahayag nito ang katuwiran at kabanalan ng Diyos. Basahin po natin ang sinabi ni Juan sa unang kabanata, unang Juan 7 talata na ganito po ang sinasabi. "Ngunit kung kayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa, at ang dugo ng Panginoong Hesukristo na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan." Tayo ay maaaring matupok sa kabanalan ng Diyos kung hindi tayo tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo at mapuspos ng kaniyang kabanalan. Hindi ipinakita ang Diyos sa pangitain ito ni Ezekiel bagkus siya'y inilarawan, sapagkat wala pang nakakita sa Diyos sa anumang panahon. Tunghayan po naman natin ang pakikipag-usap ni Moises sa Diyos na matatagpuan sa 33 kabanata ng Eksodo, talatang 18 hanggang 21, na ganito po ang kanyang pahayag. Sinabi ni Moises, "Hinihiling ko sa iyo na ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian." At kanyang sinabi, "Aking pararaanin ang lahat kong kabutihan sa harapan mo, at aking ipahayag ang aking pangalan, ang Panginoon, sa harapan mo. Ako'y magkakaloob ng biyaya sa kaninumang aking ibig pagkalooban, at ako'y magpapakita ng habag sa kaninumang aking ibig kahabagan." Ngunit kaniyang sinabi, "Hindi mo maaring makita ang aking mukha, sapagkat hindi ako maaring makita ng tao at siya'y mabubuhay." At sinabi ng Panginoon, "Masdan mo, may isang dako sa tabi ko, at ikaw ay tatayo sa ibabaw ng bato." Ang tao ay pinagbawalan na gumawa ng kalarawan ng Diyos sang-ayon sa 20 kabanata ng Eksodo, talatang 4. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o anumang kawangis ng anumang nasa langit sa taas o nang nasa lupa sa ibaba o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa." Mga kaibigan, hindi natin nalalaman ang kaniyang anyo, ni hindi natin nakita ang anyo ng Panginoong Hesukristo na nagkatawang tao. Subalit merong pagnanais sa puso ng tao na makita ang Diyos. At sa aking pananaw, ay gayon din ang pagnanais ng mga Diyos-Diyosan na siya ay makita. Kahit na ang paggawa ng mga Diyos-Diyosan ay maling paglalarawan sa Diyos, ngunit nagpapahayag naman ito ng pagnanais ng tao na makita ang Diyos. Ngunit hindi niloob ng Diyos na ipakita ang kaniyang sarili sa kaninuman. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Ezekiel sa 15:16 na talata. "Samantalang minamasdan ko ang mga nilalang na may buhay, narito ang isang gulong sa lupa sa tabi ng mga nilalang na may buhay, isa para sa bawat isa sa kanilang apat. Ganito ang anyo ng mga gulong at ng kanilang pagkayari. Ang kanilang anyo ay parang kislap ng berilyo, at ang apat ay magkakatulad. Ang kanilang pagkayari ay parang isang gulong sa loob ng isang gulong." Mga kaibigan at mga kapatid na tagapakinig, muli kong binibigyang diin na ito ay hindi isang propesiya tungkol sa makabagong panahon o maging sa pagkakatuklas ng gulong. Ako'y nakatityak na noong pasimula ay pumuputol lamang ang tao ng puno at kumukuha ng sanga nito, at pagkatapos ay lagyan ng gulong at magkaroon siya ng kariton. Upang lubos po nating maunawaan ang ibig sabihin ng gulong sa loob ng isang gulong, ay patuloy po nating basahin dito sa aklat sang-ayon kay Ezekiel. Ipinahayag niya sa 18 talata ang ganito, "Tungkol sa kanilang mga rayos ay matataas at kakilakilabot, at itong apat ay may kanilang mga rayos na puno ng mata sa palibot." ang Diyos ay merong mabuting layunin. Tayo ay hindi nabubuhay sa isang daigdig na umiinog na walang patutunguhan at layunin. Ang Diyos ay merong layunin sa lahat ng kanyang mga nilikha. Kaibigan, merong layunin ng Diyos sa iyong buhay. Ang katunayan na tayo ay nabubuhay ngayon ay nagpapahayag na tayo ay merong isang layunin na dapat tapusin para sa Diyos. May karunungang tinutupad ang Diyos sa kanyang mga layunin sa sanglibutan ito. Ganito naman po ang ipinahayag ni Propeta Ezekiel sa talatang 19:20. Sinabi niya, "At kapag ang mga nilalang na may buhay ay lumalakad, ang mga gulong ay kasunod sa tabi nila. At kapag ang mga nilalang na may buhay ay tumataas mula sa lupa, ang mga gulong ay tumataas. Kung saan man ang espiritu pumupunta, doon pumupunta ang espiritu at ang mga gulong ay tumataas na kasama nila, sapagkat ang espiritu ng mga nilalang na may buhay ay nasa gulong." Ngayon ay mas malinaw po nating makikita na ang mga gulong na sinasabi dito ay tumutukoy sa walang tigil na paggawa ng Diyos. Ang ating Diyos ay makapangyarihan. Ipinahayag ng ating Panginoon sa 28 kabanata sa aklat sang-ayon kay Mateo, talatang 18 ang ganito, "Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin." Ang Diyos ay patuloy na abala sa kanyang paggawa at tatapusin niya ang kanyang layunin para sa sanglibutan. Sa 4 sang-ayon kay Juan sa aklat ng Apokalipses, ay muli po nating mababasa ang tungkol sa 4 na nilalang na mula sa pangitain ni Ezekiel. Ang pangunahin nilang gawain ay bantayan ang trono ng Diyos. Sa pagbabantay nila ng trono, ay may dalawang bagay silang ginagawa. Ang una ay hindi nila hinayaan na ang isang taong makasalanan ay makalapit sa presensya ng Panginoon. Ang pangalawa ay ipinahiwatig nila kung ano ang kahihinatnan ng tao. Ang mga keruben ang nagsilbing gabay. Ngunit ako ay naniniwala na may nakita si Propeta Ezekiel na mas dakilang bagay. Nakita niyang mga maliliit na keruben sa ibabaw ng sanlibutan na iniaabot ang awa ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang sanlibutan na isang luklukan ng awa noong mamatay ang Panginoong Hesukristo doon sa cross, at siya ay nakahandang tumanggap ng mga makasalanan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Pakinggan naman po natin ngayon ang ipinahayag ni Ezekiel sa 26 at 27 talata ng unang kabanata dito sa kanyang aklat. "Sa taas ng kalawakan na nasa itaas ng kanilang mga ulo ay may kawangis ng isang trono na parang anyo ng batong safiro. Sa ibabaw ng kawangis ng trono ay may kawangis ng isang tao na nakaupo sa itaas niyon. At nakita ko sa anyo ng kanyang balakang at paitaas ang isang bagay na tulad ng kumikinang na metal na kung pagmamasdan ay gaya ng apoy sa palibot nito. At mula sa anyo ng kanyang balakang ay nakita ko ang gaya ng apoy na may ningning sa palibot niya. Naiguguhit sa aking isipan ang isang trono na nababalutan ng safiro at iba pang mamahaling mga bato. Ang tronong ito ay nakasisilaw ang kaningningan, puno ng kalakasan. Tulad ng isang dumadagundong na karwahe, hindi nililisan ang daigdig bagkus ay nananatili sa sanlibutan. Nakikita ang mga kerubin sa buong daigdig. Nakikita rin ang isang cross, ang kordero at ang dugo. Ipinahayag rin ang trono ng awa sapagkat puno ng habag ang Panginoong Diyos. Isang awitin ang nagsasabi, magtiwala lamang sa kanya, na sinulat ni J.H. Stockton ay ganito po ang sinasabi, "Lumapit tayong mga kaluluwa na pinahihirapan ng kasalanan sapagkat merong awa na nagmumula sa Panginoon." sa 10 na kabanata sa aklat ng Roma, talatang 15, ganito po ang isinulat ni Apostol Pablo. Sapagkat sinasabi niya kay Moises, ako'y maaawa sa aking kinaawaan at ako'y mahahabag sa aking kinahahabagan. Ipinahayag rin sa atin ni Propeta Ezekiel sa 18 kabanata, talatang 20 ang ganito. Ang taong nagkasala ay mamamatay. Ang anak ay hindi magdurusa dahil sa kasamaan ng ama. Ni ang ama ay magdurusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay sa kanya at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. Ipinahayag sa atin ng Panginoong Diyos, hindi lamang sa bayang Israel, kundi sa buong sanglibutan at sa lahat ng tao na tayo ay maaring lumapit sa kanya. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Ezekiel sa 28 talata ng unang kabanata na ganito po ang kanyang sinabi. Gaya ng anyo ng baghari na nasa ulap sa araw na maulan, gayon ang anyo ng kinang sa palibot, gayon ang anyo ng katulad ng kalwalhatian ng Panginoon, nang iyon ay aking makita. Ako'y nasubsob at aking narinig ang tinig ng isang salita. Mga gili kong tagapakinig at mga kaibigan, ganito po ang pagkakalarawan sa anyo at wangis ng kalwalhatian ng Diyos. Higit pa kina Moises, kay David, Isaias at Daniel, ang nakita ni Ezekiel, nakita niya ang pangitain ng kalwalhatian ng Diyos, hindi ang kanyang katauhan, kundi ang kanyang kalwalhatian. Ang presensya ng Panginoon ay naroroon. Noong pumarito ang Panginoong Hesukristo sa sanglibutan at inilagay ang kanyang sarili sa ating anyo, ang kanyang kalwalhatian ay hindi nakita. Ngunit nakita ni Ezekiel ang kalwalhatian ng Diyos. Sinasabi sa bahagi ng talatang ito, nang iyon ay aking makita, ako'y nasubsob. Ipinahayag na ang pangitaing ito ay merong matinding epekto kay Ezekiel at dapat na itong magkaroon ng epekto sa atin. Ipinapahayag natin sa Diyos na tayo ay naligaw at siya ay ating kailangan. Sinasabi rin natin sa Kanya na ako ay lalapit sa iyo at ikaw ay aking tatanggapin. Matatagpuan po natin sa buong lumang tipan na kung ang mga tao ay dudulog sa presensya ng Diyos, ay lagi silang magpapatirapa sa Kanyang harapan. Isang katunayan nito ay makikita sa karanasan ni Propeta Isaias. Sinabi niya sa 6 na kabanata, talatang 5, ang ganito. Nang magkagayoy sinabi ko, kahabag-habag ako, ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaking may maruruming labi, at ako'y naniniraan sa gitna ng bayan na may maruruming labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Sa presensya ng Panginoon, ang propetang ito ay nakasubsob ang mukha sa lupa. Natulad rin ng kalagayan na ginawa ni David. Maging si Apostol Juan ay nagpahayag sa unang kabanata ng Apokalipses, talatang 17 ng ganito. Nang siya'y aking makita, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan, ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinabi, huwag kang matakot, ako ang una at ang huli. Ito ay kahanga-hangang larawan ng ating Diyos. Darating ang panahon na tayo ay haharap sa ating Panginoon. Hindi ko alam kung ano ang kanyang anyo, subalit pinakahihintay ko ang pangyayaring iyon. Mga kaibigan, nagnanais rin ba kayong humarap sa Diyos na lumikha sa atin? Kayo ba ay nagkakaroon ng pananabik na makita ng mukhaan ng Panginoong Hesukristo? Marahil ay marami tayong makikitang lumalabas na larawan ng ating Panginoon. Subalit mas nanaisin kong makita siya ng mukhaan sapagkat sa pagkakataong iyon ay makasisiguro ako na siya nga si Hesukristo. Kailan natin makikita ng mukhaan ng Panginoon? Yun ay sa panahon na Kanyang kukunin ang mga mananampalataya. Ang mga taong makakakita sa Kanya ng mukhaan ay sila lamang ang mga makakapasok sa kanyang kaharian. Lagi po nating pakatandaan na ang mga taong makapapasok sa kanyang kaharian ay ang mga nananampalataya lamang kay Jesucristo na siya ang Diyos at tagapagligtas. Ipinahayag sa 5 kabanata ng unang Juan talatang 9 hanggang 12 ang ganito, kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay higit na dakila ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ang patotoo ng Diyos na siya'y nagpapatotoo tungkol sa kanyang anak. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kanyang sarili. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Mga kaibigan at mga kapatid, ang anak ng Diyos ay si Jesucristo, at kung ikaw ay handang tumanggap at manampalataya sa Kanya, ay magkakaroon ka ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Kalakip nito ay ang pagkakaroon munang pagkakataon na makita siya ng mukhaan ang Diyos na tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoong Diyos sa walang sawa mong pangunguna at pag-iingat sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kaming ginagabayan sa aming mga pag-aaral at pagbubulay. Dalangin po namin sa bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, sa himpilang ito. Panginoong Diyos, dalangin ko po Ama, patuloy mo silang pagpalain at gabayan upang sa gayon ay mamulat at mabukas ang kanilang mga mata, makilala kanila na kanilang Diyos at tagapagligtas. Kami po'y umaasa na ang lahat ng ito'y iyo pong gagawin. Hinihiling po namin ang lahat sa banal mong pangalan. Amen.
Maraming Diyos akong nakilala nung ako'y bata pa. Munti at malaki ang pawang nakikita. Iba-iba ang pangalan nila, pati na ang bugis at kulay pa. Ganyan sila. Mayroong mata, ngunit hindi naman sila makakita. Hindi makarinig kahit na may tainga. Mayroong bibig hindi humihinga, at di rin makalakad kahit may paa. Ngunit minsan may narinig ako at nalaman, si Jesus lang pala ang tanging pangalan. Panginoon siya daan buhay katotohanan, Panginoon ng buong sanlibutan. Kayamanan, kapangyarihan ng Diyos ng karamihan, gabay nila ay ang sariling karunungan. Laman din ang kanilang buhay ay di hiram at kailan may hindi mapaparam. Ang Diyos nila'y tuluyang maglalahot papanaw, di tulad ni Jesus na ating sandigan. Panginoon tapat ngayon, kahapon at kailanpaman. Ating sandigan.